Abdulla Qodiriy, Mehrobdan chayon, roman, 14-chi bo'limning davomi. Anvar har kim uchun ham so'yimlik va xushmuomalasi barchaga barobar edi. Ammo ayniqsa xush ko'rgan kishilaridan birinchisi Rano va ikkinchisi maktabdagi shogirdlardan saboqdosh sherigi Nasim ismli bola edi. Nasim bilan Anvar juda yaqin do'st, bir-birini anglaguvchi sirdosh o'rtoq edilar. Garchi Nasimning otasi Qo'qonning g'ina emas, butun xonliqning tanilgan kishilaridan va bu ikki bolaning sinfiy ayirmaliqlari yer bilan ko'kcha, lekin yosh do'stlar buning farqiga yetmaslar. Nasim xonning mirza boshisining o'g'liman deb havolanmaganidek, Anvar ham Salim bo'yoqchining yetimi, Solih maxtumning asrandisiman deb andisha qilmas edi. Bu ikki bola bir joyda suhbatga kirishsalar, chetdagi bir kishi Anvarni yirtiq bo'z kiyimlar ichida va Nasimni shohi adraslar bilan g'arq holda ko'rib, albatta bu gaday bachcha bilan bekbachchaning o'zaro nima munosabatlari bor deb taajjublanar, lekin do'stlar hali buning ayirmasini idrok qilmaslar edi. Aksar juma kunlari Maxtumdan izn olib, Anvar shu o'rtog'ining uyiga borar, kechgacha Nasim bilan suhbatlashib, qaytib kelar edi. Anvar shu munosabat bilan Nasimning otasi Muhammad Rajab poygachining iltifotiga noil ham bo'ldi. Nasim o'rtog'i Anvarning yetimligini otasiga bildirib, majbur qilgan bo'lsa kerak, bir necha hayit mavsumlarida Muhammad Rajabbek Anvarga kiyimlar ham berdi. Bu iltifot ikki do'stning aloqalarini bir-birlariga yana qattiqroq bog'ladi. Ayniqsa Maxtumning dimog'ini chog' qildi. Zero Anvarning Muhammad Rajab kabi bir kishining o'g'li bilan do'stlashishi bir kamolat bo'lganidek, do'stlikning hatto sarpalar kiyish kecha borib yetishi Maxtumning nazarida yana ayni fazilat edi. Shu sarpo kiyish voqeasidan so'ng Maxtum Anvarga boshqacha qarab qoldi va ichidan "Sen odam bo'ladirg'an o'xshab ko'rinasan" deb qo'ydi. Baxtga qarshi bu do'stlik aloqasi uzoq davom etolmadi. Bir kun oradagi do'stlik rishtasini o'lim yag'mogari kelib uzdi. Nasim 15 yoshlar chamasida chechak kasali bilan og'ridi. Zamonasidagi chechakdan emlash ahamiyatiga tushunmaganlik, ya'ni xonlik jaholatiga foji qurbon bo'ldi. Muhammad Rajabbek va oilasi uchun bu musibat albatta og'ir edi. Biroq ulardan ham Anvar uchun og'ir bir hasrat bo'ldi. Hatto ko'z yoshini marhumning ota-onasidan ham ko'proq Anvar to'kdi desak, mubolag'a qilmagan bo'lurmiz. 3 kun maktab va Maxtumni unutib, Muhammad Rajabbek hovlisida turib qoldi. Har oqshom Nasimning qabri ustida bir soatlab yig'lab o'ltirdi. Bu yoshning samimiy chin do'stligi va o'rtog'iga sadoqati har kimni taajjubga qo'ydi. Anvarning birinchi martaba marhum do'stiga atab yozgan marsiyasi motamliq ota-onani yana bo'zlatgan edikim, biz marsiyadan bir necha misrayini quyida ko'rsatamiz. Ochilmay so'lsa har gul g'unchasi piri juvon yig'lar. Emas piru juvon balki hamma ahli jahon yig'lar. Ajal yag'mog'ari bog'i zako ichra uzib zanjir, rahimsiz esa masum lolalarni chun xazon yig'lar. Nasimim ketdi olamdan meni qayg'u aro tashlab, Ko'zimdan oqsa qun hech bir ajab yo'q chun qon yig'lar. Jahonda erdi tanho men yetimga ham nishin dildor, g'ariblikning diyorida adashgan notavon yig'lar. Mulla Muhammad Rajabbek poygachi o'g'lining sodiq do'stiga shu kundan e'tiboran boshqacha qarab qoldi. Bir jihatdan ma'sumiyat, ikkinchidan ko'rinib turgan iste'dod Muhammad Rajabbekni Anvarga iltifot etishga majbur qildi. Garchi Anvarning yuqoridagi marsiyasi bolalik xarxashasidan iborat edi ersa-da, yana uning istiqbolidagi xabar olish uchun yaxshi mezonlik vazifasini ham o'tar edi. Mulla Muhammad Rajabbek avvalo o'z iltifotini Anvarning marsiyasidan bir baytini Nasimning qabr toshiga olish bilan boshladi. So'ngra Anvarning dunyoda men yetim o'rtog'inga tanho sirdon va dildor eding. Bu kun men sendek do'stdan ayrilib, yana g'urbat diyorida natavon yig'layman deb afsus va nadomat qilishiga qarshi, ya'ni Anvarning yetimlik va g'aribligiga yo'l qoldirmaslik uchun Mulla Muhammad Rajabbek o'g'lining sodiq do'stiga o'z otalig'ini ko'rsatmoqchi bo'ldi. Anvar 3 haftagacha xatmi Qur'on kechalari Muhammad Rajabbek uyiga kelib turar edi. Oxirgi xatmi Qur'on kechi Muhammad Rajabbek Anvardan ahvol so'radi. Domlangiz salomatmi? Shukr. O'qishingiz yaxshimi? Bir muncha. Domlaning uyida turasiz? Taqsir. Siqilmaysizmi? Yo'q. Ilmu hisob o'qiganingiz bormi? Yo'q, taqsir. Domlangiz ilmu hisobni bilurmikin? Bilmaslar deb o'ylayman. Agar men bir domla tayin qilsam, hisob o'qiysizmi? Ustozim ruxsat bersalar, albatta o'qiyman. Xo'p. Bo'lmasa, erta kechga domlangiz shu yerga kelib, menga uchrashsin. Xo'p, taqsir. Ertasi kuni Maxtum keldi. Muhammad Rajabbek Maxtum bilan so'zlashib, Anvarni o'rda xizmatiga olish fikrida bo'lganligini, buning uchun arabcha, forsiydan yana ham chuqurroq ma'lumot olishi lozimligini va hisob o'rganishi kerakligini aytdi. Maxtum Muhammad Rajabbekning Anvarga bunchalik marhamati uchun biroz shoshib qolsa ham, lekin bu mehribonchilik sababiga yaxshi tushunganligi jihatdan avvalo Bekning yetimparvarligini, so'ngra Anvarning zako va iste'dodini maqtadi. Anvarni odam qilish yo'lida chekkan o'z mashaqqatlarini ham shikoyat yo'sinida so'zlab chiqqach, bu kunlarda ehtimomi tom birlan Anvarga fors va arabiydan dars berib turganini va alhol ham Anvar fosilcha tazkira va tahrirlar yoza olishini bayon qilib, necha xil uzrlar ichida o'zining ilmi hisobdan bahrasizligini bildirdi. Ya'ni Anvarning ilmi hisob o'rganishi uchun boshqa muallim kerak bo'lur dedi. Muhammad Rajabbek bu to'g'riga o'zi domla topmoqchi bo'lib Maxtumga ruxsat berdi. 15-bo'lim. Maxtumning baxti. Shu kundan boshlab Anvarning hayotida yangi sahifa ochiladir. Ya'ni Maxtum Anvarga ilgarigicha istiqboli qorong'u bir yetim deb qaramay, balkim Anvar kabi o'z o'g'li bo'lmaganiga o'kuna boshlaydir. Dar haqiqat, uning o'kunishiga arziydirgan chigil masalalar ham tug'iladirki, masalan, Anvar urda xizmatiga kirib qolsa, oyiga 5 tillo, 10 tillo naqdina daromad qilib tursa, bu mablag'lar shu istiqboldagi bu mablag'lar masalasi maxtumning ichini ari bo'lib talaydir. 15 yoshidan beri o'qitib, yedirib, kiyintirib kelaman. Albatta daromad manim haqqim bo'lur deb o'ylasa ham bu hukmidan o'zi uncha rozi bo'linqiramaydir. Har holda masala chigal. Mohlar oyimning Ra'noni Anvarga berish to'g'risidagi bema'ni ahamiyatsiz so'zlari o'sha vaqtlarda Maxtumning ensasini qotirgan bo'lsa, hozir shu haqda chinlab o'ylaydigina emas, balki haligidek Anvarning baxti ochilib ketsa, nima malomati bor? Yetimlik ayb emas. Inson uchun fazlu kamol lozim. Kulib turgan baxt hojat. Nasl nasabning hech ahamiyati yo'q. Ra'noning husniga har kim ham tahsin qilur. Anvar albatta yo'q demas. Bu borada mol va jonni bir qilishdan boshqa maslahat yo'q degan qarorga dafatan kelib qoldi. Bundan biror oylar ilgari Nigar oyimga Anvar balog'atga yetayozdi. Sen bilan Ra'noga shar'an nomahram, undan qochishlaring lozim degan bo'lsa ham, bu buyruq hozirgacha amalga oshmagan edi va bundan keyin ham amalga oshmaydirgan bo'ldi. Zero Maxtumning fikricha Anvarga og'ir tuyulish ehtimoli bor edi. Anvar Muhammad Rajab poygachi tarafidan belgilangan bir muftida hisob, insho qoidalarini o'rgana boshladi. Maxtum ham jon otib arab va forsiydan ta'limni kuchaytirdi. Anvar bir yil ichida hisob va insho qoidalarini o'rgandi va boshqa darslarida ham yaxshi muvaffaqiyat qozondi. Ham shu ko'klamdan e'tiboran har kun o'rdag'a borib, Muhammad Rajab Munshiy qo'l ostidagi mirzolar yonida daftardorlik, nomanavislik usullarini tajriba qila boshladi. Bir yil chamasi maoshsiz tajriba ko'rdi. Shunda ham hafta sayin Muhammad Rajabbek o'z kissasidan 3-4 tanga choy puli berib turar edi. Anvar shu arzimagan 3-4 tangani ham Maxtumning qo'liga keltirib berar va hafta sayin o'ziga ustozining umidini kattaroq bog'latib borar edi. Anvar bir yillik tajribada o'rdadagi daftardorlik, forsicha va turkcha nomanavislik hunarlarini tamoman deyarlik o'rganib, tajribalik mirzolar qatoriga kirdi. Sarmunshining og'zidan chiqqan ma'noni tartibga solib, noma, yorliq yoki boshqacha bir tazkirani tahrir qila olar. Mirzolar jumlani g'alat ifoda qilib, Sarmunshidan aksar tanbih eshitganlarida Anvar bunday tanbihga juda sirak uchrar edi. Ikkinchi yildan boshlab 7 tilla mahona bilan maoshliq mirzolar qatoriga o'tdi. Mahonadan tashqari soliqlardan ham darhollik qog'ozi oldi. Soliqlardan darhollik Maxtumning ro'zg'origa katta yengillik edi. Chunki so'nggi yillarda xonlik tomonidan xalq ustiga tushgan va tushib turgan soliqlar behad va to'lab bo'lmaslik edikim, bu haqda kelasi boblarimizda so'z bo'lar. Shu xursandlik barobarida birinchi oyning 7 tillosi yaxlit holda Maxtumning qo'liga tegishi go'yo to'y ustiga to'y edi. Domlaning 7 tillani olgandagi holini tasvir qilish qiyin albatta. Ko'zlari g'ilaylashgan, aftida qiziq o'zgarish ko'rilib, og'zining tanobi uzoq sayohatni ixtiyor qilgan. Habba, hosiling durust, Anvar bolam, lekin pulga ehtiyot bo'l, botam, degan edi. Yetti tillaning qo'ldan chiqish xabari Nigor oyimning qulog'iga yetgach, Anvardan ranjidi. Hamma pulingni domlang'i chakka beribsan, Anvar, usti boshingni, ko'rpa yostig'ingni, ortib qolsa Rano ukayning ustini tuzatishing kerak edi. Domlang tuflab tugishdan boshqasini koshki bilsa, dedi. Maxtum yetti tilla naqdinani olib, qancha shodlangan bo'lsa, o'shanchalik tashvishga ham tushdi. Uning fikricha, zamona yomon, buzuqlar benihoyat. Mumkinki, Anvarni o'zidan aynatib, og'zi oshqa yetganda boshini toshqa tegdirsalar, Ranoni Anvarga nikohlab boshini bog'lab qo'yaymi, deb o'yladi. Biroq Rano hali 11 yoshda edi. Ikkinchi kun Anvar ishdan qaytib kelgach, Maxtum uni bog'chaga olib kirdi. Bog'chadan Kungay ham ko'krak bir o'rinni ko'rsatdi. Ana shu yerga senga atab bir uy, bir ayvon, oshxona va axtaxonasi bilan imorat solsam deyman. Habba, Anvar, deb so'radi. Anvar kuldi. Imoratga 50 tillodan kam pul yetmaydir. Manim bo'lsa bir pulim yo'q. Bo'ladirg'ani ham Fotiha berguningizcha albatta sizniki va oyimlarniki, dedi. Habba himmatinga, deb yubordi Maxtum. Albatta-ku, shunday. Va lekin o'sha niyatlaringdan keyin boyagidek alohida pul yig'sang deyman-da. Albatta, bu gap 3-4 yilsiz emasdi. Shu vaqt Rano narida bola ko'tarib turar edi. Maxtum Ranoni o'z yoniga chaqirib, unga ham haligi o'rinni ko'rsatdi. Habba, mana shu yerga Anvar akanga uy solib beramiz. Rano, bu senga qalay o'xshaydir, qizim? Rano otasining so'ziga tushunmadi. Anvar akamning yotadirg'an mehmonxonasi bor-ku, dedi. He-he-he, bolasan-da, qizim, bolasan, deb kuldi Maxtum. Anvar akang tokay mehmonxonada yotadi, deysan. Axir bir kun uylanadi. Bamisol sen bo'lsang erga tegasan. Axir uy kerak-da, qizim. Bu so'zdan Anvar qizarib ketdi. Rano Anvarga qarab oldi va dadasiga achchiq qilgan kabi burilib ichkariga jo'nadi. Maxtum Anvarga ustalik bilan bir ma'noni anglatib, ta'minot bergandek, buzuqlarning vasvasasiga qarshi dam ham solgan edi. Bu dam solish Anvarga ham ta'sirsiz qolmadi. Shu kungacha Ranoning yosh, mas'um husniga umidsiz qaraydirgan bo'lsa, bundan keyin unga umid va istiqbolning shirin xayollari bilan termuladirgan bo'ldi. Maxtum o'zining chekkan tashvishida haqli bo'lib chiqdi. Anvarning tevaragida xolis maslahatgo'ylar ham ko'rinishib qoldilar. Ayniqsa bu xolislardan biri pochchasi edi. Pochchasi 7 tilla daragini eshitib entikdi. Erining tazyiqi ostida Nodira ham kengashga turdi. Pochchang bizning hovliga kelib tursin, o'zim uylantirib qo'yaman, deydi. Anvar boshqalarning kengashiga quloq solmaganidek, opasining so'ziga ham iltifot qilmadi. Maxtum javob bermaguncha bu uydan ketmasligini bildirib, faqat pochchasiga yordam berib turish va'dasi bilan opasini tinchitdi. Anvar ikkinchi oy maoshidan 3 tilloni o'zida qoldirib, uyga kiyim-kechak olish uchun izn so'ragan edi. Maxtum shu ish chakkida, bolam, xayr, bundan so'ng shu nomaqulchilik bo'lmasin, deb arang ko'ndi. Nigor oyim Rano va o'ziga kiyimliklar sotib oldi. Nigor oyim sholpar, Rano atlas kiydilar. Nigor oyim Anvarning pinjiga kirib olib, o'z yo'liga sola boshladi. Maoshining hammasini Maxtumga bermaslikka, shunga o'xshash kam ko'slarga ham yaratib turishga undar edi. Anvarning andishasini rad qilib, har qancha bersang ham dadasi ola beradir. Lekin berganingni sen ham bizga misi ham yuqmas. Shunday bo'lgandan keyin ishni o'ylab qilish kerak, der edi.